بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتان يسيو لباد نو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بدا مانتا تكو مغلي دونتان وحاكم دا madaxweynaha Mareykanka oo dawladda Iran ugu go'diyay duulan military hadii ay faragelin ku sameeyso banaanbaxyada ka socda gudaha waddankaasi looga caamanayo dhaqaale xumida ka jirta dalka madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro oo maanta la soo taagayo maxkamadda Manhattan ee magaalada New York iyo Trump oo sheegay in cabsi uu ka qabin in Venezuela isku bedesho sida Iraq iyo Afghanistan iyo xukuumadda Caracas oo durbaba dalbatay in wada shaqeyn dhow ee la yeelato Washington hadaba sidee ayay wargeysada dunida uga hadleen qodobkan saacadihii la soo dhaafay maxaan ka ognahay loolanka ka socda gunta badaha caalamka halis intee le'eg ayaa ku geedaaman isgaarsiinta dunida qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysada iyo xalqadii kontanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى
بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى وهجاج ومال نمسنا هو تاريخ دوكو بغانتا هي لحي تمنك بش رجب سندا كنا فر بقول افرتن يتضب هجري مركله كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبك اوغو هريانا وحا ونقنيا مدحوينها مريكانكا دونالد ترامب ايا اوغو دغاي دلكا ايران اني وجهي دونتو ويرا دو خوغان او كاغا ايمانيا مريكانكا هدي اي سي ودا ايو يري دلكا ديباد بحياشا انت لوغو غودي جيرو مظاهراتيدا سوودا تن اي تودباادكي لا سو دافاي كواسو كدشاي هوسو دحا حالادا دقاله اي ودانكا ترامب او لهادلي ورفيديان كا سارانا ديالادا مدحتويدا اي اير فورس 1 ايا يري waxaan si dhow ula soconaa xaaladda hadii ay bilaabaan dilka dadka sida hore ay u sameeyeen waxaan rumaysanahay inay heli doonaan jawaab aad u adag oo kaga imaanaysa Mareykanka dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa isniintii sheegtay in hadal ka soo yareeyay ra'iisul wasaaraha maamulka gumeysta Yahuda Benjamin Netanyahu iyo masuuliyiinta Ameerikaanka ah ay yihiin dhiirigelin waxay ugu yeeraan argagixiso iyo rabshado isla markaana faragelin ku ah arrimaha gudaha Iran waxaa inta ku dartay in maamulka sahyuniga uu wali raadinayo fursad uu ku wiiqo ay tirimidnimada qaran ee Iran hadalladana ma ahan kuwa cusub Trump ayaa jimcihii hore sheegay in hadii Iran rasaas ay ku furto dibad baxyaal nabadeed Mareykanka uu faragelin ku sameyn doono si uu badbaadiyo dadkaasi ayuu yiri isagoo qoraal ku daabacay bartiisa True Social ayuuna yiri waxaanahay kuwa feejigan diyaarna u ah talaabo degdeg ah arintaasii waxaa ka jawaabay xogayaha golaha sare ee amniga qaranka ee dalka Iran Ali Larjani oo sheegay in Trump ay tahay inuu ogaado in faragelin kasta Mareykanka uu ku sameeyo arrimaha gudaha Iran ay qalqal gelin doonto gobolka isla markaana wax u dhimi doonto danaha Washington Larjani ayaa yiri shacabka Mareykanka waa inay ogaadaan in Trump uu bilaabay halista askartoodana waa inay ka digtoonaadaan isagoo la hadlayay mudaaharaadyadana waxa uu xusay in xukuumadda dahraan ay kala saari doonto ganacsatada cabanaya iyo kuwa wax burburinaya, islamarkaana hadallada ka imaanaya Netanyahu iyo Trump ay caddeyn u yihiin waxa dhabta ah ee socda. La taliyaha hogaamiyaha sare ee Iiraan Cali Shamkhani ayaa isagana ka digay in faragelin kasta oo Mareykanka ay tahay khadcas, islamarkaana uu la kulmi doono jawaab adag. Iiraan waxay tan 28-kii Diseembar ka socday mowjado mudaaharaadyo ah oo ka dhacayay magaalooyinka waaweyn, kuwaas oo ka bilowday suuqyada ganacsiga kuna fiday jaamacadaha sababa la xiriira qalalaasaha dhaqaale iyo hoos u dhaca qiimaha lacagta. Dibadbaxyaasha hadda socda ayaa karan ah qiimaha kororka nolosha, banaanbaxidan ayaana aad uga xadidan kuwii horey u dhacay dabayaaqadii 2022 kadib markii gabar Iiraaniyad ah oo lagu magacaabo Mahsa Amin ay ku dhimatay gudaha xabsiga. Sidoo kale 2019 Iiraan waxaa ka dhacay mudaaharaadyo ballaaran kadib markii si weyn loo kordhiyay qiimaha shidaalka, kuwaas oo ku fiday ku dhawaad 100 magaalo oo ay ku jirto Tahraan, isla markaana sababay dhimashada 10 qof. Dhanka qaaradda Latin America, shabakada wararka NBC ayaa sheegtay in madaxweynihii hore ee Venezuela Nicolas Maduro uu ka soo hormuuqan doono maxkamadda federaali ah oo ku taalla Manhattan ee magaalada New York. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wargeyska New York Post waxa uu u sheegay inuusan walwal ka qabin in xaaladda Venezuela uu Mareykanka faragelin ku sameeyo ay ka dhalato qalalaasa la mid ah kuwii ka dhacay Ciraaq iyo Afghanistan. Trump oo saxaafadda kula hadlayay diyaaradda madaxtooyada ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisa ay ka fiirsanayso dib u furista safaaradda Mareykanka ee Caracas, isagoo xusay in arrintaasi la weydiiyay sida uu hadalka u dhigay. Wargeyska Washington Post ayaa isagana soo xigtay mas'uuliyiin Ameerikaan ah, waxa uuna sheegayaa in wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio uusan u badneyn inuu si toos ah u maamulo siyaasadda maalinlaha ah ee la xiriirta Venezuela. Ila wareedii ayaana intaa ku daray in aqalka cad uu tixgelinayo ballaarinta doorka la taliyaha amniga qaranka ee Trump oo isagana ah isla Mark Rubio oo ah sidoo kale kormeeraha howlaha Venezuela. Sida uu qoray wargeysku, Trump ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha kumeelgaarka ah ee Venezuela ay qadka taleefanka kula hadashay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka. Habeenidaani ku xigeenka u ahayd Maduro oo hadda la wareegtay talada dalka ayaa fariimo u dirtay Mareykanka kadib shirkii ugu horeysay ee ay yeesheen golaha wasiirada. Tan iyo markii ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ay xireen Nicolas Maduro, waxayna ku baaqday in Washington ay la shaqeyso Venezuela ajanda wada shaqeyn oo ku saleysan waxay ugu yeertay sharciga caalamiga ah, isla markaana la xoojiyo wada noolaansho bulsho oo waarta. Waxay intaa ku dartay in shacabka Venezuela iyo guud ahaanba kuwa gobolka ay u qalmaan nabad iyo wada hadal halkii ay ka geli lahaayeen dagaal, iyadoo xustay in dhisidda xiriir caalami ah oo dheelitiran kuna saleysan ixtiraam oo u dhexeeya Mareykanka iyo Venezuela ay tahay mudnaanta koowaad ee dalkeeda. Si kastaba ha ahaatee, Trump ayaa sii wada hadallada hanjabaadda ah, isagoo yiri haddii ay Venezuela hoggaansami weydo waxaan fulin doonaa weerar labaad, wuxuuna carabka ku adkeeyay in xukuumaddiisa ay la macaamili doonto dadka hadda loo dhaariyay xilalka dastuuriga ah oo uu la jeedo haweeneydan beddeshay Nicolas Maduro.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك مكان وحد قصة رواتان حب انت ورقي السيدة يا ولالكين إلياس عبد الله
وما صنت هي شهيب وحان حب انت وقهرينتي كوب لابينا دوني دا اولي قادة ديجي ساقة بشدي مدحوينها في نزويلا اي ورقي سيدة عالم كا او ساعديه لصور افايكا دابعي مقال فربادن هدي ان كوب لونا وقهرينتي ورقيسكا واشيتون بوستي ايا دابعي مقال او كوشيغيو in howlgalkii lagu qabtay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro uu ahaa mid si degdeg ah u dhacay, balse marxaladda ka dambeysa ayaa noqon doonta, ayuu yiri, mid qaraar oo Mareykanka jahwareer gelin karta. Waxayna saxiifadu tilmaamaysaa in xulashooyinka hor yaala madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay yihiin kuwa adag. wargeyska ayaa lagu yiri marxaladda xigta ee Venezuela waxay u muuqataa mid qaraar oo jahwareer geli doonta lana mid ah foodadii ka dhacday Iraq. In Maduro oo kaliya xilka laga qaaday iyadoo nidaamkii weli fooda ay haraysay waa guul aanan dhammaystirnayn oo Trump u soo hoyatay. Washington Post oo xogtiisa sii wata ayaa tibaaxaya in dowladda Mareykanka kaliya aysan ku ekaan doonin la wareegida kheyraadka rabaaniga ah ee Venezuela, balse sidoo kale ay doonaysaa in habmaamulka waddankan ay ku lahaato kaalin xoogan, taasina waqti xaadirkan ay u muuqato mid adag. Maqaalku waxa uu xusayaa in Trump uu u dabaaldegayo waqti xaadirkan guul ku timid si degdeg ah, balse waaya aragnimo 19 sano ee la soo dhaafay la arkayay ayaana bartay, ayay saxiifadu tiri, in ridada hoggaamiyasha kaliyotaliska ah ay tahay mid fudud, balse dhisidda bulshooyin hor leh iyo nidaamka marqaata dowladdii xukunka riday ay tahay mid si aad ah u adag. Dhanka wargeyska New York Times ayaa baahiyay maqaal uu qoray qoraaga caanka ah ee Thomas Friedman. Waxa uu isweydiinayaa ninkan sida Mareykanka uu u maamuli karo waddanka Venezuela ee uu madaxweynihiisii afduubtay, iyadoo aysan jirin, ayuu yiri, ciidamo waqti xaadirkan xukuumadda Washington ugu sugan gudaha waddankaas. Mana ahan mid suuragal ah, ayuu yiri, in dowladda Mareykanka ay xilligan ciidan dhanka lugta ah ay geliso gudaha dalkan sababo jira awoodood. Waxa uu Friedman ka jawaabayaa hadalkii Donald Trump uu maalinnimadii shalay ka dhawaajiyay ahayd in ciidamo dhanka lugta ah ay gelin karaan dalka Venezuela haddii loo baahdo. Waxa uu yiri, waxay arrintan u muuqataa mid ay ku gadaaman tahay qatar fara badan, haddii ay dhacdana waxay noqon doontaa mashruuc furan oo dhammaadkiisa aanan la saadaalin karin. Qoraaga ayaa hadalkan ka soo yeeray Donald Trump ee ah in ciidamo Amerikaan ah ay gelin doonaan gudaha waddanka Venezuela, waxa uu halistiisa la barbardhigay midkii ka soo yeeray George W. Bush ee ku socday Saddam Hussein ka hor duulaankii Ciraaq. Waxaana mar kale Thomas Friedman ka digayaa in tani ay Mareykanka lugaha u gelin doonto halis ballaaran. Gunaanadkii waxa uu wargeysku yiri, inkastoo dad badan oo reer Venezuela ah ay ku faraxsan yihiin dhammaadka xukunkii Nicolas Maduro, maadaama waddanka uu geliyay marxalada fara badan oo ay ugu horreysa burbur dhaqaale, haddana ninkan waxa uu weli leeyahay xulafo hubaysan. Dhankeeda majalada The Economist iyaduna waxay ka hadashay waxa ay ugu yeertay yaraysiga iyo iska indhitirada Trump ee hoggaamiyasha mucaaradka Venezuela. Waxay saxiifadu xusaysaa in Donald Trump uu si guud isaga indhitirayo awoodda hoggaamiyasha mucaaradka ee Venezuela, oo ay ugu horreyso Maria Corina oo ah midda hoggaamisa mucaaradka ugu xoogan ee waddankan. Majaladu waxay soo xigatay sarkaal ciidan oo Amerikaan ah kaasoo sheegaya in hadalka Trump ee ah in ciidamo dhanka lugta ah uu gelin doono waddanka Venezuela ay la yaab ku noqotay qubaro fara badan. Waxaan weli ku gudujirnaay qodobkan iyo waxyaabaha wargeysyada dunida ugu waaweyn ay ka daabaceen aan markan milicsana majalada The Guardian oo nashrisay warbixin ku qotontay in qubaro ku takhasusay sharciga caalamiga ah ay filayaan in maamulka Mareykanka uu ku doodo isdifaacid si sharciyad uu ugu helo faragelinta Venezuela. Waxayna u badan tahay ay yiraahdeen in Mareykanka uusan tani kala kulmi doonin wax caqabad ah, oo ay ula jeedaan in sharciyad uu u heli doono in Venezuela uu ku sameeyo faragelin ka ballaaran midan. Isbeddel cusub oo juqraafi siyaasadeed oo ka soo ifbaxay geeska Afrika. Wargeyska caanka ah ee The Times of India ayaa daabacay warbixin muujinaysa in isbeddel juqraafi siyaasadeed oo degdeg ah balse ku socda si aamusan uu ka soo curtay geeska Afrika, kadib tallaabooyinka la xiriira, ayuu yiri aqoonsiga Somaliland. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in go'aankii uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ku aqoonsaday maamulkan uu kiciyay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo miisaan leh, iyadoona Imaaraadka Carabta lagu tuhunsan yahay waqti xaadirkan in qayb ay ka tahay. Saxiifadu waxay sheegaysaa in xogaha soo baxaya ay muujinayaan in Imaaraadka Carabta uu qaadayo waqti xaadirkan tallaabooyin aqoonsi isagana uu ku siinayo, in Imaaraadka isagana uu qaadayo tallaabooyin uu ku taageerayo maamulka gumaystaha Yuhuudda marka laga hadlayo aqoonsiga Somaliland. Taasina waxay muujinaysaa, ayuu The Times of India yiri, la jaanqaadidda ay Abu Dubai la jaanqaadaysa mowqifka Israa'iil ee Somaliland. Inkastoo aysan jirin war cad oo ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta oo ku qotoma in ay taageerayaan go'aanka Israa'iil ee Somaliland, haddana tallaabooyinka la arkaya ayaa ah kuwa muujinaya in si buuxda ay u taageersan yihiin tallaabadan, una ku jira damac iyaguna ay ku qaadaan mid taasi la mid ah. The Times of India ayaa si gaar ah u xusay in baasaboorka Somaliland hadda laga aqbalayo bogagga rasmiga ah ee dalabaadka fiisaha Imaaraadka Carabta, taasoo u ogolaanaysa in muwaadiniinta ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka shahaadada dirirka ah ee Somaliland in qab online ah ay ku dalbadaan fiisaha Imaaraadka. Dhanka kale, dadka sita baasaboorka Soomaaliga ayay warbixintu tiri lagama ogolaanayo in qab online ah ay ku dalbadaan fiisaha Imaaraadka Carabta, taasoo muujinaysa kala duwanaanshiyaha cad ee loo sameynayo labada daraf. Warbixintu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in Abu Dhabi ay diiday in ay ku biirto go'aankii ay wadamada Carabta kaga soo horjeesteen tallaabadan uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ku aqoonsaday dhigiisa Soomaaliland. Tallaabadan ayaana loo arkay mid sii xoojinaysa shakiga ah in Imaaraadka Carabta uu si dadban u taageerayo aqoonsiga Soomaaliland. Gabagabadii warbixinta The Times of India waxay muujinaysaa in Geeska Afrika uu galay marxalad cusub oo diblomaasiyadeed, halkaas oo uu aqoonsiga Soomaaliland noqday qodob saameyn ku leh xiriirada gobolka Carabta iyo caalamkaba. Isbeddeladan aamusnaanta ku socda ayaana laga yaabaa, ayuu wargeysku yiri, in mustaqbalka dhow ay si buuxda u beddelaan qariirada siyaasadeed ee Geeska Afrika. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هجاك مكان واحد كسر دواتان حلقة كونتناد تحناها مفاهيم أيها بنتهاي إن لصحو وحالا بهالكن النقص الجديد ولكن فيصل مهد
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان كسو دوادا حلقة دا كنتوناد تحاناها دغي سيغا دغالا دا اعنو كو آخرينو كتابكا مفاهيم ينبغي أن تصحح اما هدي انسي كلا اوني راهنو مفاهيم اي هبون تهي ان لصحو حلقة دينا مانتا وحان كو قادا دغي دونا باب عوان كيسا او يهي إليس أنو كو إفتي منينو مستقبالكا إنتي أنو صو دافناي إيه كتابكا وحان كسو قدبيني قاركا مدى مفاهيم تواوين أو كسابسان إسلامكا وحان بياني سيدا أي كو أهيد مسكحدا جيلكي هرأي أمدن كواسو وحبرشادا توسكا قادن جري رسولك صلى الله عليه وسلم oo ku hor barbaaray indhihiisa iyo jiilkii ku waaxigay ee dariska la ahaa u dhabagalka nuurka iyo sida ay isku bedeshay fikirka jiilalka dambe isbeddelkaas oo ah mid halis ah kana fog sida saxda ah ee laga rabay waxaan sidoo kale bayaaninay sida uu isbeddelkani u saameeyay nolosha dadka muslimiinta ah ugana soo riday halkii ugu sareysay oo ay ku sugnayeen una geeyay meesha u hooseysa ee ay maanta ku nool yihiin iyagoo la mid ah dad xorta oo kale waana wax iska dabiici ah inaan isweydiino bandhigan iyo waxa xiga. Haddaba maxaa ka dambeeya mar hadday arintu gaartay halka ay maanta joogto, ayna ummaddu ka dheeraatay fogaan midda ugu dheer xaqiiqda uu matalayay Islaamku? Jawaabta aan u hayno su'aashan waxaa naga kafaala qaaday qadarta Allaah oo saxwada Islaamiga u soo saartay jiritaankeeda maanta. Wallaahu ghaalibun calaa amrih walaakina akthara annaasi laa yaclamuun. Saxwadan Islaamiga ah waxay ku timid qadarta Alle, taasoo aan laga fursan karin. Allahaasoo arrintan u qadaray si uu ummaddan uga saaro baadinimada ay ku dhagan tahay ee muslimiinta ka yeeshay sida daad xoorta oo kale, si ay u gaaraan toosnaan iyo waddada saxda ah oo ay qabsato, ayna ugu laabato sidii ay ahaan jirtay markii hore, sidoo kalena ay waji cusub ugu furto nolosheeda, taasoo ay ku badbaadinayso nafteeda iyo waxa ay ku dhacday oo ah walaahow, liidnaan, kala tag iyo tiih, isla waqtigaasna ay xoogaa yar oo iftiin ah ugu beerto dadka jah wareeray. Waa intaas oo ay ku hanuuntaa waddada saxda ah, balse dhabbaha horyaala saxwada Islaamiga ah ayaa ah mid ay ka buuxaan caqabado aan yarayn, qodxo fara badan, turaanturooyin iyo wuxuush dhabarka ka tooganaya, kuwaas oo kala dafaya dadka ku taagan waddada toosan sida ay u soo kala horeeyeen. Sababtoo ah si fiican ayay u ogyihiin in haddii aysan kala dafin dadkan, beri ay ka jarayaan dhabbaha baadida ah ee ay dadka la rabaan. Laakiin arrimaha ximbaarsan bishaaraadka ee aan ku xusay kitaabka Waaqica aan la noolnahay waqtigan la joogo ayaa ka weyn caqabadaha horyaalla. Qadarta Allaahna waa mid soconaysa ilaa ay gaarto yoolka uu la rabo, mana jiro wax hor istaagi kara.
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
Balse saxwada Islaamiga waxay baahi weyn u qabtaa inay garato turaanturooyinka yaala waddada si aysan ugu kufin, iyo inay garato caqabadaha ay wajahayso si ay ugu diyaarsato waxa lagama maarmaanka ah ee lagu wajihi lahaa. Sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah inay ummaddu garato wajiyada dhabta ah ee wuxuushta xargagoosadka ah si ay u ogaato nooca uu yahay dagaalka ay la galayso, booskiisa iyo fagaarayaashiisa, si aysan isla markaa isku moodsiin in qaarkood ay muslimiinta uga naxariis badan yihiin kuwa kale, ama inay suuragal tahay inay qaarkood kula heshiin karaan waddada ay ku taagan yihiin. Laakiin waxaasoo idil ka hor, waxaa muhiim ah inay ummaddu garato dagaalka culus ee ka dhex aloosan iyada iyo cadowga Allaah, taas oo gelitaankeeda uu yahay lagama maarmaan haddii ay ku raalli tahay iyo haddii ay karaahsanayso intaba, maxaa yeelay cadowgaas isaga ah suuragal ma ahan inuu ka raalli noqdo saxwo Islaami ah, kamana joogsan doonaan inay la dagaalamaan. Allaah waxa uu Qur'aanka ku leeyahay:
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
مركلنا الله وحويره:
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
وغهرين وحال مهوران inay si wacan u ogaato saxwada in dagaalka uusan ahayn mid u gaar ah jamaacadan ama taas, iyo in sidoo kale dagaalka uusan ahayn mid ku kooban cadowgan ama kaas, balse dagaalku uu yahay mid ka dhexeeya ummadda Islaamka oo isku dhinac ah iyo cadowga Allaah oo dhinac kale ah, meel kasta oo ay joogaan. Arrintaasi waxay keensanaysaa inay ummaddu ogaato in guusha aysan ku imaanayn dagaal halkan ku dhex mara ama meel kale cadowga iyo jamaaco gaar ah, qaabkaas oo ay wuxuushta kaga faa'iidaysan karto kuna baabi'in karto qoladii ay doonaan, balse in guushu ku imaanayso tawfiiqda Allaah marka uu dagaalku noqdo mid ay u midaysan tahay ummadda Islaamka ah, ayna ka hortagayaan cadowga isku soo bahaysanaya la dagaalanka Islaamka iyagoo ka kooban hal isbahaysi, hadday doonaan arrimaha kale ha ku kala tagaane. Marka aan leenahay ummadda oo idil, dadka qaar ayaa moodaya inaan ula jeedno qof kasta oo ka mid ah ummadda Islaamka ah, arrinkaas oo ah mid mustaxiil ah sida ku xusan taariikhda, ma jirto ummad dhan oo kelimadooda ay ku kulantay hal nin qalbigiisa. Iskaba dhaaf ummad ay maanta tiradooda kor u dhaaftay hal triliyoon oo dad ah, kuwaasoo isku raacay ninka sarayntiisa iyo adadeegiisa ama qeyr jaceylkiisa intaba. Waxaana xusid mudan in bulshadii la nooleyd nebiga sallallahu calayhi wasallam, xitaa aysan sidaa ahayn, sida aan ku caddaynay mawaadiic kala duwan oo badan, sidoo kalena aan ku bidhaaminay dhowr kitaab, balse arrinkan waxaan ula jeednaa in ummaddan dhexdeeda laga helo saldhig adag sida uu ahaa saldhiggii ay ku kulansanaayeen bulshadii la nooleyd rasuulka sallallahu calayhi wasallam, taas oo awooddeeda iyo dulqaadkeeda uu gaaray heer ay xambaaratay kuwa uu iimaankoodu daciifka yahay, iyo munaafiqiinta iyo kuwa dadka dagaalka ka dibdhigaya si ay dhammaantooda ugu jiheeyaan hadafkooda. Sidoo kale wuxuu noqday salligii adkaa ee uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu barbaariyey mid aysan dhibaatayn karin joogitaanka kuwa aan soo sheegnay oo aysan hor istaagi karin guusha ay ka guulaysanayeen cadowga Allah. Waxaana haboon in saxwada ay garato sidoo kale in dagaalka uusan ahayn dagaal u dhexeeya laba qolo oo dadka ka mid ah, ama laba shacab oo shucuubta ka mid ah, ama laba nooc oo hubka ka mid ah, laakiin dagaalka intaasoo dhan waa ka weyn yahay, wuuna ka ballaaran yahay, waana dagaal u dhexeeya laba caqiido iyo laba manhaj oo iska soo horjeeda. Wuxuu u dhexeeyaa dagaalka caqiido aaminsan Allah iyo maalinta aakhiro, iyo caqiide Ilaahay cibaadadiisa la wadaajinaysa ilaahyo kale ama inkirsan jiritaanka Allah. Sidoo kale wuxuu u dhexeeyaa dagaalka manhajka nolosha ee ku dhisan caqiidada tawxiidka, kaas oo laga soo xiganayo waxyigii uu Allah ku soo dejiyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam, iyo manhaj ku dhisan shirki iyo gaalnimo, kaas oo laga soo xigtay meel aan ahayn waxyiga uu Allah soo dejiyey. Waxaana ka dhalanaya arrintaas inaysan guusha imaanaynin ilaa la isku imtixaano. Caqiidadaas oo laga saaro waxyaabaha aan ka midka ahayn ee ku soo dareeyey, heerka ay waxyaabahaasi gaareen inta uu doono ha la ekaadee, waqtiga ay caqiidada dadka ku dhex dhuumanayeenna inta uu doono ha la ekaadee, weligeed jaahiliyada iyadoo dhammaystiran ma aysan hor istaagin caqiidada tawxiidka sida ay maanta u hortaagan tahay. Marka laga soo reebo hal mar, markaasna waxay ahayd markii la soo saaray rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Laakiin waxaa farqi weyn u dhexeeya labadaasi waqti marka laga fiiriyo dhanka horumarka aqooneed iyo kan dhanka tiknoolojiyadda, gaadiidka iyo warbaahinta, taasoo ka dhigtay isku xirnaanta jaahiliyaddan mid ka adag tii hore, kana awood badan, kana isbahaysi badan. Laakiin dagaalka waa sidiisii oo isma bedelin. Waana dagaal u dhexeeya tawxiidka iyo shirkiga, Islaamka iyo jaahiliyadda. Islaamku wuxuu wajahay kadib markii uu dhulka qabsaday in badan oo ka mid ah cadaawadda jaahiliyada, taasoo marka imaanaysay dhanka saliibiyiinta, marna dhanka Tataarka, marna dhanka Yahuudda. Laakiin jaahiliyada dhulkan joogta oo dhan ma uusan la wada dagaalamin laba mar ma ahane. Tan koowaad waxay ahayd markii la soo saaray nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo raacii hore ee muslimiinta, tan labaadna waa tan hadda socota. Arrintanna waxay u baahan tahay, sida aan soo sheegnay, in caqiidadeenna ay noqoto mid saafi ah, iimaankana uu ku xasilo nafteenna, iyo in Allaah la tala saarto sidaba ay ahaayeen muslimiinta markii ay ku jireen dagaalkii hore ee ay la wada galeen jaahiliyadii hore iyadoo dhammaystiran, si loogu babac dhigo jaahiliyadda hadda taagan iyo si ugu dambayntii looga guulaysto.
تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان فضاءة
هل كان ayaan ku soo gabagabayn doonaa xalqadeena kontonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aanu ku akhrino kitaabka Mafaahiimu Yanbaqi An Tusaxax, ama haddii aan si kale u niraahno, mafaahiim ay habboon tahay in la saxo. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال
وفينا طموح الشباب اكتمل.
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها، ترنو لكم كل ما لح المصيف لها، حبا لنور الهدى والشوق حديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها،
بشرى بشرى بشرى،
كأنكم ناظر أحيا سواقيها،
بشرى بشرى بشرى،
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها،
بشرى بشرى بشرى،
حبا لنور الهدى والشوق حديها.
gudahaana intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
bushra